Sɔrɔsiw tun bɛ fanga ta janvier kalo la. U tun y'a fɔ jama ɲɛna ko olu bɛna sécurité ladon. Kalo seegin kɔfɛ an y'a mara ko baara ɲɛnama ma kɛ. Sɔrɔsiw yɛrɛ ka sigiyɔrɔ cayara ka tɛmɛ. An b'o ra an nana mɛn dumanin ko bɛn tɛ sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ. Ko groupe dɔ b'a fɛ ka président yɛlɛma. Ayiwa an tora o la ko président yɛrɛ ye fanga di sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔw ma. Alors olu ka fɔta la est-ce que u ni ɲɔgɔn cɛ sécurité nin baara la. Sabu o tun bɛnna min na janvier kalo ma. K'u bɛna baara ta cogo min na ka taa ɲɛfɛ. Ko ko tun ti taara o sira fɛ. O de kama olu ko fɔ u ka fanga yɛlɛma ka se ka baara da don o yɛrɛ ma. Baara ka ɲi ka kɛ cogo min na olu b'a kɛ o cogo la sisan. Donc yɛlɛmanin sera ka kɛ président kɔrɔ taara min ye lieutenant colonel Daniba ye bɔra fanga la ka fanga to Ibrahim Traoré ma. Ayiwa sisan an bɛ min filɛ la Ibrahim bɛna ka fanga sigi cogo min na. A bɛna organe jumɛn de bila sen kan. A bɛna baara kɛ ni jɔn ye ni mɔgɔ minnu ye. An b'o de filɛ la fɔlɔ. Nin tɛnɛndon daminɛ ni an y'a dɔn ko caman bɛna na kɛ. Donc an b'o olu kɔlɔsili la sisan.
E hakili la a bɛna fusaya ni fanga kɔrɔ nin ta ye wa? Sabula o bɛɛ sɔrɔdasi kelen ninnu de ye o. Civiliw tɛ o.
Ne kɔni fɛ k'olu taara cogo min na a bɛ sɔn ka fusaya ni min tɛmɛna. Minnu ye fanga minɛ sisan a sɔrɔla olu de tun bɛ kɛlɛ la ni terroristes ye dugusow fɛ siraw fɛ olu de tun bɛ kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ la. Donc min sɔrɔla la a bɛ komi minnu tun bɛ terrain kan ani minnu bɛ biro la ka hakilinataw di sɔrɔdasiw ma a bɛ komi bɛn tun tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Donc olu nana ni yɛlɛmani ye. Sisan ni minnu bɛ terrain kan olu yɛrɛ sera ka yɛlɛ fo décision ta yɔrɔ la. Ayiwa ne kɔni fɛ a ka ɲi ka kɛ n'a fɔ ni baara nin ma. Donc jeune minnu yɛlɛla sisan an t'o fana lɔn o kɛra cogo min na. Ladili minnu dira mɔgɔw ma a ko in kan ne kɔni fɛ a bɛ se ka kɛ nafa ye sɔrɔdasiw ma a bɛ se ka kɛ nafa ye Burkina Faso yɛrɛ ma.
Irisiw ka darapo yera mɔgɔ dɔw bolo. Minnu bɔra ka bɔlɔ minɛ k'u b'u ka nisɔndiya jira ka kɛɲɛ ni a koɲa ye. E yɛrɛ bolo nin ye irisiw dontɔ ye aw ka ko senna wa? E bolo ne yɛlɛma kɛra irisiw ka bolo kan a bɛna na ni ɲɛta ye sahel jamana ninnu kɔnɔna la wa? Ka kɛɲɛ ni jihadiw yɛrɛ kɛlɛlibaaw ye.
Ne kɔni fɛ san kɔnɔntɔn kɔfɛ a sera ka ye mɔgɔw fɛ ko sɔrɔdasiw ka baara nafa ɲɛnama t'a ra. N m'a fɔ nafa t'a ra mɛ a nafa ma dafa. N'an tora o la terroristes bɛna se fɔ Côte d'Ivoire duguma yɔrɔ la. Donc olu kama Mali sɔrɔdasi o y'a ɲini k'o bɛ kɛlɛkɛ minɛ san a man ɲi Faransɛw ma. Donc a kɛra kɛlɛ ye ni ɲɔgɔn cɛ. Alors o labanna ka Faransi bɔ kɛnɛ kan. O nana ni Rusi ye. Rusi nana Maliyɛnw dɛmɛ. En tout cas nafa caman donna Mali la terroristes ko san sen fɛ. Afrikɛnw fana yɛrɛ caman bɛ yen olu sigilen bɛ yen. Olu o y'a ye ko Rusi nana ni nɔgɔya don gɛlɛya la Mali la. Alors o fana b'a miiri ko ni Rusi nana olu fɛ o nɔgɔya kelen fana bɛna don. Donc o hakili nin ani Burkina bɛ caman o mun na. O de y'a kuma nana mɛn yɔrɔ min ko Daniba ni Faransi de bɛ ɲɔgɔn fɛ. O de y'a to ko in ti taara ɲɛfɛ. O kɛra jama jiginna siraw fɛ ka se ka taa ka wulikajɔ kɛ. O y'a fɔ ko olu bɛ Rusi de fɛ ti Faransi fɛ tugun Burkina kɔnɔ. Donc o se tɛ o taara se ni ye le Faransi ka intérêt ni centre culturel français ye ani u ka ambassade kura k'a yira ko olu t'a fɛ ka Faransi ye tugun.